mladí ľudia chcú sa finančným témam venovať. Samozrejme tak selektívne. Ono sa ako ľahšie diskutuje a rozpráva o tom, ako budú cez online platformy investovať do kryptomien. To ich ako veľmi bohusky baví. O tom sa ako každý chce rozprávať, ale nerozumiete rizikám, ktoré sú s tým spojené, neplánujete to a potom väčšinou, keď sa riešia veci nepremyslene, tak si musíte vyberať to najdrahšie riešenie. Celý rok som nemal na to, aby som to našetril, teraz čakám, že budem mať rok na to, aby som to pekne splácal, že ma to nebude obmedzovať. Jasné, že ma to bude obmedzovať. Čo keby sme sa spolu porozprávali na tému vašich financií a ten človek vám povie, o, to ja neriešim, takéto témy ja neriešim. Keď sme nezačali včera, začneme dnes, hej, to je ako s tú zdravou stravou, alebo s fajčením, hej. Keď už sme neprestali včera, tak prestaňme dnes, tak...
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. V predošlej epizóde podcastu sme hovorili, že 8. september je dňom finančnej gramotnosti. Hovorí sa, že je potrebné ju neustále zvyšovať a pracovať na nej. Prečo je to dôležité a ako sa to dá, si povieme v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve. Moje meno je Anna Žilková a vítam dnešnú hostku, odborníčku na osobné financie zo spoločnosti Partners Group SK, Andreu Kasanickú-Strákovú. Dobrý deň, pekne vítam.
Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
Tak hopneme hneď do toho, prečo je vlastne tá finančná gramotnosť toľko skloňovaná, prečo sa o nej hovorí a píše v médiách, prečo je tak neustále v kurze?
Tak on určite súvisí s tým, ako sa finančný svet komplikuje a ako tá negramotnosť nás veľmi v tých bežných životných rozhodnutiach už dneska ovplyvňuje. Čo sa týka škôl, tak školy majú od roku 2008 národný štandard slovenský, národný štandard finančnej gramotnosti, ktorý bol v roku 2008 prijatý a ten vedie školy k tomu, aby tému finančnej gramotnosti na školách riešili. Veľká poklona učiteľom, pretože tí to robia najlepšie asi ako vedia. Viem si predstaviť, že tínedžerovi vysvetľovať dôležitosť investovania na dôchodok je dosť náročné, ale teda školy tému finančnej gramotnosti majú ako vec, ktorú by už ako princíp samozrejmosti mali dneska deti riešiť. No a samozrejme média poukazujú na tie nezrovnalosti medzi tým, čo ľudia vedia, čo by mali vedieť a mnohí otvárajú práve tie témy a snažia sa edukovať. A dneska byť finančne negramotný je veľmi drahé, takže asi preto sa o tom hovorí.
A chcú sa, napríklad, spomínali ste školy, mladí ľudia vzdelávať v tom a ako je na tom možno, že tak Slovensko a vôbec môžeme si to porovnať aj so školami, že či sa vyučuje tá finančná gramotnosť alebo vedie sa nejakými krúžkami? A...
Tak školy aplikovali ten národný štandard rôzne. Sú školy, ktoré si na to vytvorili vlastné predmety finančnej gramotnosti a podarilo sa im to začleniť do tých rozvrhov. Ale to, čo vo väčšine prípadov sa na školách robí, je zapracovávanie finančnej gramotnosti do jednotlivých už existujúcich predmetov. Aplikovanie v matematike, v náuke o spoločnosti, v nejakej tých spoločenských predmetoch, možno niečo v etike málo. A toto je to, čo školy dneska robia. Čo viem povedať, že my robíme pre školy, je práve im pomôcť spojiť tú teóriu s praxou, lebo ja mám pocit, že deti sa chcú vzdelávať vo finančných témach, že ich tie témy zaujímajú. Ale pamätám si, aj keď som chodila na strednú, respektíve na vysokú školu, to umenie podľa mňa je nájsť ten spôsob, ako o týchto témach hovoriť tak, aby ja som sa chcela vzdelávať. Lebo keď máte 15, tak tá chuť sa veci učiť je na učiteľovi. Možno v tej 35, keby to malo byť na nás, či sa chceme učiť. A v tej 15-16 rokoch je to veľmi o tom, ako sa tieto témy komunikujú a v tom sa snažíme byť z praxe my napomocní.
A je tam nejaký taký zaujímavý prístup, alebo volíte nejaké také zaujímavé, možno, že témy, ktoré sú blízke tým mladým ľuďom, aby ich to posúvalo v tej finančnej gramotnosti?
Tak z tých našich skúseností tým najdôležitejším je zapojiť, zaangažovať toho mladého človeka. Snažím sa to robiť aj na stredných, aj na vysokých školách a tam vidím, ako veľmi pomáha diskusia. Kladenie otázok, pýtanie sa na názor, či už toho dieťaťa, alebo toho študenta. Ja teda osobne mám viac skúsenosti s vysokou školou a s týmto priestorom a tam sa dá byť pekne zaangažovaný a celú tú hodinu stráviť v tichosti pri svojich témach na Instagrame, alebo môžete byť tým pedagógom vtiahnutý a aj vypočutý a dostať priestor vysloviť svoj názor a to veľmi pomáha na angažovanie mladého človeka. Aspoň teda z tej praxe, ktorú my, alebo teda ja s mojimi kolegami na vysokých školách máme.
A vedia tí mladí narábať s peniazmi, lebo z okolností mala som to aj vašich kolegov, ktorí sme sa bavili o ich začiatkoch a takže zarobili prvú výplatu, samozrejme, že všetko minuli, kým prišli na to, že teda sú aj iné cesty, ako rozumne, možno, že hospodariť s peniazmi. Vedia to dnes mladí ľudia?
Tak ono je to veľmi rôzne. Treba si povedať, že keď prídete na vysokú školu, tak to je istým spôsobom výber z tej populácie a ja tam sa mám pocit, že áno, že mladí ľudia chcú sa finančným témam venovať. Samozrejme tak selektívne. Ono sa ako ľahšie diskutuje a rozpráva o tom, ako budú cez online platformy investovať do kryptomien. To ich ako veľmi bohusky baví. O tom sa ako každý chce rozprávať, ale super. Diskutovať o tom, ako znižiť výdavky a ako riadiť si svoju spotrebu, to už úplne taká akože že by sa nám do toho chcelo a či sme mladí, či starí, to už úplne tak nie je. Takže je to rôzne, ale ja všeobecne chcela by som povedať, že finančná gramotnosť na Slovensku nie je vysoká. Máme kopec prieskumov, ktoré spolu s agentúrou Focus, naša agentúra, robí už roky a tie čísla potvrdzujú, že tá gramotnosť je nízka a nie je na dobrej úrovni.
Ale súčasne, prečo je to tak, pardon?
Ale súčasne to, čo som chcela povedať, je, že si musíme povedať, že sme spravili obrovský kus roboty za uplynulých 30, možno niečo málo viac ako 30 rokov, kedy vlastne tie témy začali byť pre ľudí dôležité a začína byť dôležité, či ja preberem za svoj život zodpovednosť a aj za ten finančný život zodpovednosť. A mnohé generácie pred nami, aj tie, ktoré možno nás v produktívnom veku vychovávali, že naši rodičia, starí rodičia, tá potreba tej vlastnej finančnej zodpovednosti nebola až taká veľká, ako je dnes. A to, ako to je, je práca 30 rokov a myslím, že nás čaká ďalších 30 až 60 rokov v spoločnosti ako také, aby sme mohli povedať, že tá finančná gramotnosť je na úrovni napríklad ako vo v severských krajinách, kde mimochodom študenti na školách, 15-ročné deti, najviac finančne gramotné sú v Estonsku. Takže to máme ešte pred sebou, my sme na druhom konci toho rebríčka.
No a prečo máme tak nízke čísla? Nechceme sa vzdelávať, alebo máme nejaké zlé skúsenosti, neviem, buď z investovania, alebo preberáme si to z generácie, alebo ako ste vyspomínali, že nebola to predtým dôležitá téma?
Nebola to dôležitá téma, nesieme si mnohé generačné chyby z minulosti, tak krátkodobé plánovanie, napríklad to, čo je úplne kľúčové dneska z pohľadu finančnej gramotnosti, je dlhodobé plánovanie jednotlivých finančných cieľov. Toto ja vnímam, že to je vec, ktorá sa ľuďom dneska chce riešiť úplne najmenej. Mm-hmm. A teda by som odpovedala na vašu otázku. Myslím, že je to jednoducho vývoj, je to nesenie si nevedomosti z minulosti. A to, čo je najdôležitejšie povedať, je, že teraz sa formuje taká tá prvá generácia ľudí, ktorí budú vychovávať deti, ktoré by už mohli byť finančne gramotnejší. Ja teda dúfam, že deti mojich rovesníkov už budú tí, ktorí keď skončia školu si povedia, dobre mami, tak vidím, že teba nemusím dotovať na dôchodku, lebo ty si to akože zariadila, tak sa zamyslím, že možno, že aj ja by som si to mal zariadiť. Takže ja si naozaj myslím, že to je trpezlivosť a to, že je to celospoločenská téma, celospoločenský problém, školy nám to nevyriešia, iba a musia to tomu pomôcť aj rodičia a rodiny. Je to veľmi o tom, ako sa financie riešia v rodinách. A teda potrebujeme ešte nejaké tie 3-4 dekády na to, aby sa to nejak tak skokovo zlepšilo. Nie, že by som to prognozovala, iba vyjadrujem svoj názor.
Ja spomeniem ešte jeden prieskum, možno taký nelichotivý, že Slovensko patrí medzi najviac zadlžené teda krajiny na svete. Napríklad môže to súvisieť aj s tým, že u nás je zvykom kupovať si, dajme tomu, vlastné bývanie a zadlžiť sa hypotéku na 30-40 rokov. Neviem, ako by to mohlo fungovať, že či by to vzdelávanie, finančná gramotnosť nejako mohli to zmeniť, alebo že vlastne aká je tam cesta? No.
Pozrite sa, jedna z dôležitých zručností finančnej gramotnosti je rozlišovať dobrý a zlý dlh. To je, tých oblastí finančnej gramotnosti je 5, k tomu sa ešte asi dostaneme, a vzťah k úverom a pôžičkám je jedna z nich. A nie je nič proti tomu, aby vy ste financovali veci v živote dobrými dlhmi, veci, ktoré sa, na ktoré nedáva zmysel tvoriť aktíva alebo nejaké rezervy. Čiže vlastné bývanie a financovanie vlastného bývania na 30-40 rokov ja nepovažujem za prejav finančnej negramotnosti. Čo je prejav finančnej negramotnosti? Keď vy idete to bývanie riešiť nepripravený, nerozumiete rizikám, ktoré sú s tým spojené, neplánujete to a potom väčšinou, keď sa riešia veci nepremyslene, tak si musíte vyberať to najdrahšie riešenie. Takže ja to tak nejak zabalím. To financovanie bývania, my sme špecifický národ, my chceme bývať vo vlastnom, my máme najväčší podiel vlastného bývania vôbec v Európe. Samozrejme, s tým súvisí aj to zadlžovanie, ale zadlžujeme sa aj v iných tých spotrebných oblastiach. A to je o mnoho väčší problém, že ja viem, že každých 7-10 rokov možno budem chcieť vymeniť to auto. A začnem nad tým premýšľať rok predtým, že fíha, že z čoho by som to tak asi zafinancoval. Pritom ja viem 10 rokov, že som si kúpil spotrebný tovar a raz ho bude treba vymeniť. Čiže taká tá nezodpovednosť a neplánovanie tých finančných otázok je možno horšie ako to, že sa zadlžeme na hypotéku, ktorú vlastne vy inak to bývanie financovať neviete.
A z vašich skúseností možno, že aké je také najčastejšie to zlé zadlžovanie? Možno, že z toho, čo, aké máte skúsenosti vy s klientmi, tak, kde robíme tie chyby.
Počíta, to sa stačí si pozrieť reklamný priestor slovenských bank a vždy máme sezónne reklamy. Hej, máme sezónu na leto, čiže na dovolenku musíte ísť, potom máme sezónu na Vianoce. A vy teraz premýšľate nad tým, že financovať vianočné darčeky z dlhu, že celý rok som nemal na to, aby som to našetril, teraz čakám, že budem mať rok na to, aby som to pekne splácal, že ma to nebude obmedzovať. Jasné, že ma to bude obmedzovať. Čiže tie najväčšie dlhové negramotnosti sú práve financovanie vecí spotrebné z úverov. No, čiže rôzne tie splátkové predaje, kupovanie sa vecí, ktoré vy nepotrebujete nutne, ale musíte ich mať. Inak mimochodom tento týždeň predstavili nový iPhone, hej? Takže to je samozrejme čiže, jasné, čo nastane. Hej?
Čo nastane, teraz sa zvyšovať naše dlhy.
Presne tak, lebo to je strašne jednoduché kúpiť si ho na tie splátky, zabaliť si to tých paušálov a veľa vecí si... Toto sú tie drobné prejavy finančnej gramotnosti, ktoré si ľudia...
No a ak by som teda ovládala tú finančnú gramotnosť, tak aká je tá správna cesta? Ako si môžem kúpiť ten iPhone, dajme tomu, hej, lebo to sú také veci možno, že, ktoré chceme, nemáme ich riešiť hneď, ale tak asi to potrebuje čas.
Pretože je kopec jednoduchých princípov, ktorými sa dá správne sa finančne rozhodovať. Lebo mimochodom, asi by sme si mohli povedať, čo tá finančná gramotnosť je. A finančná gramotnosť, keď budete hľadať v zdrojoch, ako sa vlastne definuje, tak je to spôsob, alebo naša schopnosť robiť múdre rozhodnutia vo vzťahu k nášmu finančnému životu. Čiže to, že ja si prečítam jeden článok o investovaní a viem, že je nejaký ETF fond a nejaká akcia, nejaký kupón, to ešte nerobí zo mňa finančne gramotného človeka. Finančne gramotného človeka zo mňa spraví to, ako túto vedomosť ja aplikujem v prospech môjho, kvality môjho života. A teraz, keď ja viem, že budem chcieť ten nový iPhone, lebo je to fajn, je to dobré zariadenie, funkčné zariadenie, síce stojí niekedy častokrát niekoľko násobok príjmu ľudí,
áno.
Čo je... Ale to už je každá osobná voľba. Ale vo finančnom plánovaní by to pre mňa znamenalo, že ja mám, tvorím si takzvané, a v našej praxi to veľmi často používame, špárkonto, čiže si špárujem, šetrím. Mm-hmm. Mám svoje špáskonto, čiže konto na zábavu. Mm-hmm, a konto na zábavu môže byť aj to konto, z ktorého ja si ten môj vysnívaný iPhone kúpim, lenže netrpia moje rezervy a netrpia... Napríklad moje investície na dôchodok a tie ďalšie iné dôležité témy, ktoré s tým finančným životom sú spojené. Takže my často používame že, také vyjadrenie, že sú dve choroby ľudskej mysle, že chceme všetko za nič a hneď a zaraz. Takže mne sa ten nový iPhone 15 páči, ale poviem si, že veď úplne, že ho nepotrebujem teraz, môže to chvíľku počkať. Takže tá nedočkavosť pri tých spotrebných finančných chybách, to je také dobré.
No, spomínali ste to takéto na zábavu, ale poďme sa pozrieť na tie oblasti, ktoré, v ktorých by sme sa mali teda dobre finančne byť vlastne gramotný, finančne gramotný, a ktoré sú teda nevyhnutné pre náš život.
V tej finančnej gramotnosti, bo v oblasti vedomosti a zručnosti z finančných tém, na úplne prvá najdôležitejšia časť je oblasť príjmov. To sa často zabúda, že aj to veľmi úzko súvisí s finančnou gramotnosťou, čiže oblasť toho, ako ja zarábam, ako môžem zarábať a čo môžem pre rast svojich príjmov spraviť. Inak mimochodom je to najmenej alebo najpomalšie meniaca sa oblasť, hej, ako ja viem, najpomalšie v nej urobiť nejaké zmeny, ale viem. Čiže príjem, druhá oblasť, ktorá je veľmi podstatná, rozumieť a správne sa rozhodovať v oblasti výdavkov, čiže poznať, na čo kam mi v rodine alebo v jednotlivcovi alebo rodine idú výdavky, ktoré sú nutné, ktoré sú dobrovoľné, ktoré sú na zábavu, ktoré sú povinné. Čiže oblasť výdavkov. Potom je to oblasť sporenia a investícií, rozumieť tejto oblasti, oblasť pôžičiek. Ja som otvorila tú tému dobrých a zlých dlhov. Sú dlhy, ktoré vám dokonca šetria. Dokonca vám pomáhajú zväčšovať majetok, pretože tá hypotéka vám, ak to máte dobre nastavené, pomôže k tomu, aby sme boli bohatší vo finále, keď do toho dôchodku pôjdeme. Ale tie zlé dlhy nás môžu od tých cieľov spomaliť. No a posledná veľmi dôležitá oblasť je oblasť ochrany alebo oblasť riadenia rizík. So životom ako takým sú spojené nejaké rizika, ktoré my dokážeme veľmi elegantne, ak vieme ako riadiť.
No a aké sú spôsoby na to, aby som ja tú finančnú gramotnosť vlastne ovládala? Aby som sa napríklad aj vedela orientovať v tých všetkých veciach a oblastiach, ktoré ste spomínali. Viem, že spomínali sme teda školy, že tam už sa začína vzdelávať.
Tak prvá základná vec je záujem. Keď som premýšľala, že ako spoznáte finančne negramotného človeka. A my to v našej praxi vnímame.
No skúste, či som finančný.
Už naš rozhovor sa na vás veľa určite nalepilo, ale vy máte záujem tie témy riešiť, lebo a my to vidíme, keď sa spýtame, alebo keď komunikujeme s ľuďmi na trhu našu službu a vy položíte im otázku, že čo keby sme sa spolu porozprávali na tému vašich financií a ten človek vám povie, to ja neriešim, takéto témy ja neriešim. Takže keď človek v produktívnom veku vypustí z úst vetu, že ja financie neriešim, tak to je prvý základ, znak toho, že on vôbec nechápe a jeho finančná gramotnosť je extrémne nízka. A čiže prvá, tá vaša otázka bola, že čo ja môžem pre svoju finančnú gramotnosť spraviť. Tak prvá vec určite je záujem. A treba si povedať, a to vidíme, že čím sú ľudia všeobecne vzdelanejší, tým viac záujmu majú o riešenie finančných tém. Takže záujem. Dôležité si potom povedať, že, alebo teda uvedomiť, že to nie je len moja vedomosť, ale aj to, čo s tým spravím v praxi. Preto my veľmi odporúčame mať človeka, ktorý vás tým finančným životom sprevádza. To teraz vidíte prístup možno pracovníka banky, finančného sprostredkovateľa, možno nejakého investičného poradcu, ako s vami komunikuje. Či rieši iba tie témy, že aký produkt, alebo kam dať peniaze a rieši proste už len tie riešenia, alebo s vami vedie aj tú diskusiu o tom práve, aké máš zdroje príjmov, ako máš možnosť tie príjmy zvýšiť, aké máš výdavky, kam ti tie peniaze tečú, kam by si mohol ušetriť, kam naopak chceš investovať tú spotrebu, lebo ti na tom záleží. Čiže ak odborník, ktorého si vy vyberáte, s vami riešie tieto témy, tak je to prvý znak toho, že by nám mohol počas života pomôcť a previesť nás tou oblasťou finančnej gramotnosti tak, že naozaj sa nám zvýši. Potom je to samozrejme veľa o čítaní. Tie vedomosti sa dajú aj tým čítaním získať, ale potom ich premýšľať o tom, ako ich pospájať, ako ich uplatniť do praxe. A ono na konci tej finančnej gramotnosti je celé, alebo teda je pre mňa také dôležité slovo, tá zodpovednosť. Viete, a finančne gramotné znamená, že ja premýšľam o tom, ako ja môžem zlepšiť kvalitu svojho života. Nie ako mi môže štát zlepšiť kvalitu života. Ako mi môže vláda zlepšiť kvalitu života. Ako mi môže sociálna poisťovňa zlepšiť kvalitu života. Ja mám premýšľať o tom, čo ja môžem spraviť na to, aby som sa v jednotlivých finančných oblastiach mal lepšie. Keď si začnem klásť tieto otázky, zbierať informácie, počúvať, konzultovať s odborníkmi, kriticky vyhodnocovať a nebudem hľadať najrýchlejšie riešenia, tak mám šancu sa v tej finančnej gramotnosti zlepšiť. Pretože tie rýchle riešenia sú väčšinou tie najhoršie riešenia. To v investíciách to krásne vidno.
No a v čom mi môže tá finančná gramotnosť pomôcť tak konkrétne v mojom živote? Že ak teda ju budem ovládať, budem ju dobre aplikovať, budem k nej mať dobrý prístup, dostatok vedomostí, ako sa to pretaví vlastne do toho takého praktického života?
Ja skúsim na taký príklad so zdravím. Že ako sa, a tú otázku skúsim preložiť na to zdravie, že ako sa môže na mojom živote podpísať to, keď budem mať zdravý životný štýl? No, za rok? Možno nijak. Hej? Za 5? Tiež možno nijak. Ale za 20 rokov budem mať výrazne lepšiu kondíciu ako moji rovesníci, budem výrazne aktívnejší, budem mať výrazne menej zdravotných problémov a budem mať výrazne nižšie náklady na starostlivosť o svoje zdravie. Keď to pretočím do toho finančného života, tak ak budem mať dobrú finančnú gramotnosť, tak budem bohatší. A to sa ťažko vyjadruje na horizonte možno roka dvoch, ale na rokoch 15-20 my vidíme tie skokové rozdiely medzi majetkami ľudí, ktorí robili počas života zodpovedné finančné rozhodnutia a na majetkoch a kvalite života ľudí, ktorí tie zodpovedné finančné rozhodnutia nerobili. Takže tá odpoveď na vašu otázku je, že budem bohatší a ak budem mať veľmi zlú finančnú gramotnosť, tak by som mohla povedať, že budem chudobný. Tak asi to je dôležité si povedať, že ja vlastne rozhodujem o tom, aká kvalita môjho života bude vo veciach, ktoré si možno dneska úplne neviem predstaviť, ale na tom 20-ročnom horizonte ma to určite dobehne. A môžeme sa dať konkrétne príklady, hej. To je vec ako, či bude môcť moje dieťa študovať na škole, ktorú si vyberie, alebo bude môcť moje dieťa študovať na škole, ktorú budem vedieť zaplatiť. A teraz ja by som ako rodič chcela byť v pozícii, že moje dieťa, keď príde a povie mi, mami, chcela by som ísť sem, tak ja jemu alebo jej budem môcť povedať, že dcera moja, môžeš, dobre sa uč, dobre sa, alebo snaž sa a ja ti pripravím kapitál na to, aby si si mohla vybrať školu, ktorú chceš. Je to iné, ako keď príde dieťa, učí sa, je, má špičkové výsledky a chce ísť niekam študovať a ja jej budem môcť povedať, alebo jemu, že vieš čo, dcera moja, dajako na to nemáme, vieš, lebo musíš ísť na školu, ktorú si môžeme dovoliť a túto si nemôžeme dovoliť. Takže to sú také drobné veci, že máte možnosti voľby, že máte možnosť sa rozhodovať, ako budete riešiť. Môžete mať lepšie bývanie, keď si ho plánujete, ako keď to riešite na poslednú chvíľu. A v zásade je to o možnostiach voľby, ktoré v živote máme pri jednotlivých potom tých finančných témach.
Asi vždy je, kedy je už vlastne neskoro možno, že začať s tým plánovaním a kedy je ten taký optimálny čas. A mnoho ľudí si aj povie, že no však ale čo budem plánovať, keď ani toľko nezarábam? Vždy sa to dá zmeniť, alebo dá sa aj z takýchto situácií vykľučkovať tým správnym spôsobom?
No, tak keď sme nezačali včera, začníme dnes, hej? To je ako s tú zdravou stravou, alebo s fajčením, hej? Keď už sme neprestali včera, tak prestaňme dnes, tak je to veľmi podobné aj s tými financiami. A zodpovedné rozhodnutie nezávisí vôbec od toho, aký máte príjem. Je kopec ľudí, stredná, vyššia trieda, ktorí sa rozhodujú príšerne vo financiách a majú ďaleko menšie aktíva, ako majú ľudia možno s priemernými alebo podpriemernými príjmami. Takže výška príjmu vôbec nie je podstatná. Podstatná je, že to vidíte napríklad na mnohých profesionálnych športovcoch, ktorí majú obrovské príjmy počas života a potom, keď prestanú zarábať, tak za pár rokov sú úplne akože v podstate na pokraji bankrotu. Naučili sa peniaze zarábať. Podarilo sa im peniaze zarobiť. Ťažko povedať, či sa naučili zarábať. Podarilo sa im peniaze zarobiť, ale nenaučili sa, čo s nimi robiť. Takže k tej vašej otázke, nesúvisí to s výškou príjmu. Všetky keby tak tie jednoduché finančné princípy, ktoré my našich klientov učíme, súvisia s percentami. To znamená s podielom z príjmu. Takže keď má niekto príjem 1000 eur, v absolútnej hodnote si na dôchodok potrebuje odkladať inú sumu ako človek, ktorý má 2000 eurový príjem. Takže to sú všetko ako výhovorky. Ja rozumiem, že ak má človek až podpriemerné príjmy, tak možno nemôže riešiť všetky oblasti, tých 5 oblastí, o ktorých sme spolu hovorili. Ale častokrát sú to len výhovorky proste. Si povedať,
že dá sa to.
Určite sa to dá, je to zase o záujme a povedať si, že čo sú moje priority, a čo je pre mňa dôležitejšie, že či si kúpim balíček cigariet, alebo si tie 3 eurá odložím denne na svoj dôchodok a zrazu zistím, že fíha, 3 eurá denne je skoro 100 eur mesačne.
Áno,
si poviete, že ročne, zo 100 eur vy dokážete za 30 rokov produktívneho života si vytvoriť rentu niekde na úrovni 500-600 eur mesačne.
Áno.
A takže teda v tom dnešnom vyjadrení číselnom. Takže je to vždy o vôli a chuti, hej, a to sú všetko výhovorky, že nemôžem, nedá sa, málo zarábam, blablabla.
Tak no a ja ešte poviem,
viem aj viacej zarábať, keď na to podniknem správne kroky, hej.
Áno.
Zvyšujem svoju kvalifikáciu, zvyšujem svoj vplyv pre firmu, hej, dôležité si je povedať, že nedá sa odísť o tretej z práce a čakať, že teraz akože ten, kto je tam trochu dlhší a podáva lepší výkon, bude povýšený po mne. To je
ja veľmi ešte jednu výhovorku, že neorientujem sa v tých financiách, vôbec im nerozumiem a čo ja tam budem riešiť. Aj s tými viete pomôcť, alebo že nie som na to sám, alebo naozaj sú ľudia, ktorí možno, že tak až do hĺbky nerozumejú nejakým ekonomickým veciam, nevedia si to možno, že preložiť, čítať. Pomôže
a to je absolútne v poriadku, lebo ja tiež nerozumiem medicíne a nie je mojou úlohou je rozumieť, preto chodím, navštevujem lekárov. Dobre, možno neskončím u prvého všeobecného lekára, ku ktorému som prišla, lebo sme si možno nenašli tú spoločnú reč, možno nie úplne všetko mi dávalo zmysel, ale našla som si lekárov, ktorým dôverujem a ktorých navštevujem. A to isté je aj s riadením financií. Keď hovoríme o finančnej gramotnosti, nikto nechce, aby ľudia si sami suplovali vedomosť odborníkov z tejto oblasti. Len nám ako odborníkom sa ťažko pracuje s ľuďmi, ktorí nemajú záujem o to riešiť jednotlivé tie finančné veci. My sme tento rok robili prieskum s agentúrou Focus na tému pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti, ktorý ste aj vyspomenuli, a ten prieskum sa týkal dôchodkov. Tak 79% Slovákov vie, že štát sa o nich na dôchodku nepostará. Riešenia, ktoré vychádzajú z vlastnej iniciatívy, využíva 16% Slovákov. Tak neviem, 16 a 79 je dosť veľká medzera. A
sa spoliehajú na čo? Neriešia to? Odkladajú? Alebo... Nie,
a to teraz nie je o vedomostiach. Tak keď ja viem, že štát sa mne nepostará, tak sa zamyslím, poviem si, musím podnikať nejaké kroky. Kto by mi s tým mohol pomôcť? Spýtam sa vo svojom okolí ľudí, ktorých ja považujem za autority. Ako ty riešiš dôchodok? Riešiš ho sám? Pomáš na to nejakého odborníka? Ako si ty investuješ peniaze? Proste sa zaujímam. A keď viem, že nemám úplne 100% vedomosť, čo ani nie je cieľ, ale ak som aktívny, tak zase ako v dobe informačnej ja tie informácie a aj tie skúsenosti iných ľudí viem získať, pokiaľ sa zaujímam. Takže pre mňa celá tá téma finančnej gramotnosti je predovšetkým o záujme a o tom, že som ochotný počúvať veci, ktoré sú mi nie pohodlné. Lebo samozrejme, že ten finančný sprostredkovateľ prvé, čo vám povie, no joj, počkaj, ale ty 100 eur mesačne na cigarety, vieš? 100 na cigarety, 100 na dôchodok. To je tá istá stovka, ale ako kvalita života výrazne, okrem toho, že teda budeš zdravší, ak nebudeš fajčiť. Čiže občas je to aj o tom, že ja musím počúvať to, čo mi nie je úplne pohodlné, ale vďaka tomu potom tie rozhodnutia sú správne a ja to spätne v čase nejakým spôsobom ocením. Lebo ako celé to finančné, tak sú dve emócie, ktoré veľmi ovplyvňujú ten finančný život náš a to, ako sa rozhodujeme o financiách, a to je chamtivosť a strach. A ľudia majú tendenciu v niektorých situáciách sa bať príliš jednotlivých krokov a vecí, ktoré treba spraviť. A v iných situáciách zase sú príliš chamtiví a chcú rýchle riešenia hneď a zaraz, okamžite. A v investíciách to krásne vidno. To je taká téma dnešná, investičná, že tam sa práve strach a chamtivosť prejavujú fatálne.
A je rozdiel vo vnímaní práve tej finančnej gramotnosti, čo sa týka mladších ročníkov a starších ročníkov? A plus, ak si vezmeme aj spomínate ten investovanie, internet, doba digitalizácie, zhánenie si možno, že informácií, tak tiež tam sú nejaké také tie nástrahy pre tie zase mladšie ročníky.
Joj, tých je veľa, staršie, tých je no, veľa, pre všetky generácie.
A bez asi finančnej gramotnosti je to asi nepôjde.
No to takto všeobecne sociálne siete a nazvime to, že alternatívne médiá a rôzne tie platformy, kde môžete vyjadriť svoj názor, sú všeobecne veľmi nebezpečné vo všetkom. Ale v tej finančnej gramotnosti tiež, ja som už vlastne vyjadrila tú myšlienku, že treba byť veľmi, veľmi náročný dneska v tom, čo je, kto ma vzdeláva, ak to naozaj šíri nejaké posolstvo, ak to iba vyjadruje svoj názor. To je veľmi, veľmi nebezpečné a to v tom digitálnom priestore sa často stáva, že ľudia za nálepku idem vzdelávať, iba hovoria nejaké svoje názory a tam potom kriticky si musím overovať z viacerých strán, získavať rôzne pohľady a podobne. Ale vrátim sa k tým nástrahám. A možno poviem nástrahy súčasnosti. Ja už som to otvorila niekoľkokrát, tie investičné nástrahy.
Áno.
My máme na Slovensku, alebo v Európe a vôbec vo svete dneska obdobie vysokej inflácie, na ktorú sme neboli zvyknutí. To spôsobuje to, že už veľa Slovákov, aj tých, ktorí doteraz boli pasívni v investičnej téme, tak nech začnú, keď úplne žijete na strome v igelitovom vrecušku, tak sa to nejako k vám dostane, hej, za 2 roky zhruba, že nejaká inflácia je. A teraz, kým boli úrokové sadzby, respektíve kým bola inflácia niekde do 1% a moje peniaze v banke boli zhodnocované na nule, tak som si povedal, no, alebo aspoň to nebolo také naliehavé. Nula banke, nula inflácia, takže je to vlastne istým spôsobom jedno. Nie je to tak, ale veľa ľudí sa tak v hlave nieslo. My máme v banke približne fyzické osoby na Slovensku, v bankách, tak 46 miliard eur uložených. A ten tlak tej vysokej inflácie začína spôsobovať to, že ľudia a to sa teším, začínajú premýšľať o tom, že čo by som tak ja spravil s tými svojimi peniazmi, ktoré ja mám uložené v banke, lebo tá inflácia je vysoká. A to je správna úvaha a to je jeden zo základných investičných princípov tej gramotnosti, alebo jeden zo základných princípov finančnej gramotnosti v oblasti investovania, že ja premýšľam, ako dlhodobo poražať infláciu. A keď vy to dlho nerobíte, si uvedomíte do keľu, ale ja potrebujem rýchlo nejaký veľký výnos, pretože ja tá inflácia je vysoká a ja rýchlo strácam peniaze. Mm-hmm. A potom máte tendenciu hľadať skratky. A hľadanie skratiek vyzerá tak, že sa vám môže stať, že naletíte rôznym podozrivým investičným firmám a firmám, ktoré zhodnocujú váš majetok, zázračne.
Mm-hmm. Tam je to už tá chamtivosť.
To je tá chamtivosť, teraz začo, kde ja som doteraz žil, ja som to mal na nule v banke. Mm-hmm. Jasná, toto úplne akože najväčšia investičná príležitosť milénia, 15% mesačne výnos. A teraz vy, ak máte finančnú gramotnosť, mm-hmm. tak vy si poviete. Tak keď všeobecne akciové trhy v priemere rastú tak niekde 7-8% ročne, mm-hmm. niektoré možno 10 ročne. Tu mi ponúka niekto 15% mesačne, spojte. 15 mesačne versus zdravý výnos na akciách 10, tak vám zapnú sa tie senzory a si poviete, že
niečo nie je
to nedáva zmysel. A ešte keď vám to doplnia tým, že žiadne riziko a zázračný výnos. A keď tú finančnú gramotnosť nemáte, vzbudí sa, vzrastie tá chamtivosť, že to je super, to mi vyrieši všetky problémy, čo tam 12% inflácia ročne, ja budem mať 100%, to je zázračné riešenie. A potom dopadnete tak, že sa súdite o svoje peniaze, lebo vám po dvoch rokoch dojde, že fíha, to bola nejaká pyramída. To, čo som chcela povedať, je, že takéto subjekty teraz v čase vysokej inflácie začínajú zase vyliezať a normálnym spôsobom, normálnou reklamou sa nikdy nedostanú do popredia. A dostanú sa práve prostredníctvom sociálnych sietí, mm-hmm. Instagramov, takých tých reklam cez celebrity a tuto treba byť veľmi opatrný, pretože to je najlepší spôsob, ako fakt prísť
o svoje peniaze.
Takže tá chamtivosť môže spôsobiť to, nie že nezarobíte, ale že budete vyslovene chudobní.
A aby som teda nenaletela tým nástrahám a tým zlým rozhodnutiam, ak by ste mi mohli povedať, že ak sa rozhodnem vzdelávať tej finančnej gramotnosti, kde môžem dnes začať?
Asi by som ovplyvnená svojou praxou vám povedala, že vyhľadajte si naozaj dobrého finančného konzultanta. Pretože ten dobrý finančný konzultant, a zase sa zopakujem to, čo som už komunikovala vás, bude sa snažiť rozvíjať vo všetkých tých piatich oblastiach, o ktorých sme spolu hovorili. Bude s vami riešiť otázku vašich príjmov, bude s vami riešiť zodpovedne otázku vašich výdavkov, bude otvárať témy spojené s dôchodkom, s pôžičkami a s ochranou rizik. A dobrý finančný konzultant s vami bude komunikovať spôsobom, že vám nebude ponúkať rýchle a bezbolestné riešenia. Ak niekto začne ponúkať a prezentovať rýchle a bezbolestné riešenia, tak to by sa nám mali zasvietiť všetky senzory a mali by sme byť takí ostražití, že tam asi niečo úplne nefunguje, lebo aj to zdravie, alebo ten zdravý životný štýl za týždeň nefajčenia sa v rengen plus naozaj vôbec nezlepší. Mhm. Ale za 15 rokov nefajčenia môžete vidieť ale skokový rozdiel. Takže ja by som hľadala odborníka, urobte to cez referencie, urobte to cez ľudí, ktorým dôverujete, ktorých názor si vážite. Ale ten človek by s vami mal naozaj riešiť všetkých týchto 5 oblastí. Preto ja som veľký odporca takých riešení cez internet a podobne, alebo takých predajov produktov cez internet, lebo to nie je zodpovedné riešenie všetkých týchto oblastí.
Tak ja verím, že aj týmto našim rozhovorom sme prispeli možno k takým informáciám o finančnej gramotnosti, ktoré by nás mali doviesť teda k tým takým lepším a dobrým finančným rozhodnutiam. Ďakujem veľmi pekne.
Ja ďakujem. Pekný deň ešte.
Aj vám.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.